VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetiri baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitii feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan kamisa 15 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 36 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babalatoolan soraa lafetu oduu sanitti maa poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jidduutti boolla namaa 200 awwaalan jedhanii armaan dura dubbatan qorachuu jira jedha. Gama kaaniin immoo bulchiinsi mootummaa Ameerikaa bulchiinsi isaa akkuma dansaa deemu jira itti gaafatamtoota hedduullee ariifa danda'anii jechuudha jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Godina Wallagga ba'aanaa Haroo Limmuu keessatti kanneen Beenishaangul Gumuz irraa dhufan hidhattoonni namoota lama ajjeesan jechuun jiraattonni dubbatu bulchiinsis mirkaneessee jira. Waliigaltee kaleessa paartii Dimokiraatoo Oromoo yookaan immoo ODP'f adda bilisummaa Oromoo gidduutti tolfame ilaalchisee hoogganoota baa'u keessaa nama dubbisne qabna. Kanas gara boodaa dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jidduutti torbaaniin duratti boolla nama 200 awwaalan jedhaniitiin argan egaa pireezidaantii naannoo Somaalee ka durii Abdii Mohaammedii fi miilota isaa nama 4 shakkan jedhan qorachuu jira jechuun VOA'tti hime. Abdii Mohaammed torbaaniin duubatti beellam kanaaf mana murtiitti deebi'a. Jaalanneen nuti.
Torban tokko dura jechuun 38 bara 2018 pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed irratti jecha raga baatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyeeffameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaaf ittaanaa koomishinaraa akka ta'an takollaa Ayfokru raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mirmiraa akka talakuu guddin hedduu daa'imti qoraan jirana maraallee mararraa.
Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaadaa jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan reeshanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii jedhu. Ajjeechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirrii akka hin taane shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuuf mirga qaban kan miidhuudhaa jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu gaaffii poolisiin qorannaa gaggeessu gaafate kan guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.
Itoophiyaan dhiyoo sana bulchoota hedduu hidhuutti jirti. Paartii naannoo Amaaraatii fi uummatni naannoo sun keessaa dubbisanillee keessumattuu gara Baayirdaayirii dubbisanillee hidhaatiin tun namni tokkollee seera ol akka hin ta'in agarsiisa jechuun gammachuun fudhatan. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Demokiraat kalee galgalallee miseensiman marii tokko dabalatti Andi Kamiitiitti miseensiman marii Ameerikaa Niiwu Jersii keessaa filatame. Akka kanaan paartiin Demokiraat nama hedduu argachaa deemuu jirti. Akkuma kanaan gara nama 230 paartiin tunin man marii Ameerikaa keessa argatte olaantummaan bulchuu jirti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa akkuma dansaa deemuu jira jedheetiin pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp eegi halee bulchoota gugurdoo hujiirra buusaa jedheetiin dubbateen dubbattan jedhardha. Waan hedduu jijjiiruuf deemnaa jedha marsa interneetii Daily Caller irratti yoo dubbate pireezidaant Tiraamp maqaa nama hedduu ka hujiirra bu'e arguuf deemtuu jirtanii jechuun dubbate. Tiraamp qaraayyoo abbaa dhangaa addaa mootummaa isaa Jeff Sessions hojiirra buuse jaartiin isaalleen akka itti aantu nagaa biyyoolessaa hojiirra buusan gaafachuu jirti. Paartiin Demokiraat ammoo pireezidaant Tiraamp waan inni armaan duruu yakkee fi himachuu fi qophaa'utti jiran. Barsiisoti Iran ardalle guyya lammeessootii hiriiratti jiran. Barsiisoti Iran warra akka malee mindaa xiqqaa baasaniif keessa tokko. Barsiisoti jiran akka mindaa dansaa kennaniinii fi akka hujiin isaanillee wayyooftuuf gaafachuu jira. Barsiisoti mana barumsa sadarkaa lammeessootiif sadarkaa tokkeessootuun kaleef ardalle hujii dhaabaniitiin biiroolee 27 bahaniitiin dura tataa'anii rakkoo himatan. Abbaan alangaa addaa Saawudii Arabiyaa nam shakkan ka gaazexeessaa biyyisuunii beekamaa Jamaal Kaashoogii ijjeessi jedhan nam shan akka duwwaana daban gaafate. Gaazexaa Waashingteen Poostiif hojjechaa ture nami kunniin qoonsilaa Saawudii Arabiyaa tarkii keessa jiru keessatti limma waraananii achiin duubatti naaf gargar ciranii jedhanii ijjeessanii mootummaa sun iyyuu dubbiin kun mataa addunyaa taate oduun tan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaanaa Haroo Limmuu keessatti namoonni hidhatan naannoo Beenishaangul Gumuz irraatti ce'anii akka jecha geggeessaa jiran dubbatu jiraattonni. Kanneen qe'ee ofirraa buqqa'anii aanaa sana keessa qubatanii jiranis gargaarsi kenname ga'aa miti jechuudhaan dubbatu. Bulchiisa aanaa Haroo Limmuu rakkoo jiruuf ajjeecha uumame jedhame sana dhugaa ta'uu mirkaneessee jira. Tujubeetu dubbise kan qonnaan bulaan qe'ee isaanii ganda Hejiroo Guddinaa jedhamurraa buqqifaman dubbataniin jalqabna kuno.
Naannoo sanatti wanti uumame walitti fufinsa Beenishaangul Gumuz hawaasa keenya jechuudha. Hawaasa qonnaan bulaa oomisha isaarraa warraree dhugaasa irratti banee daa'imman haadhotiin qonnaan bulaan. Harka duwwaa jiru ajjeesaati kan jiranii. Amma yeroo ammaa kana sigaatii guddaa keessa jira. Qonnaan bulaanii manni isaa harkatti irratti gubatee kan mana keessa gubatellee ni jira namumti jechuudha. Horii illee manatti geessanii iddoo isaan itti guban jira. Horiin isaa horafamee namni baqatee amma gandarraa naannoo gandaa naannoo magaalaa iddoo of jiru sharaa jaladha kan namni kan jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana.
Haalli dhiyeenya uumame jiraata duraarraan kanaaf.
Kan dheengadda kana uumame gaafa qidaame jechuudha. Gaafa nama lamadha kan isaanii dhugubaa qonnaan bulaa amma laga hangaasaa jiru kan isaan ajjeesanii. Balbaluma mana isaatti jechuudha namoota isaatti ajjeesanii hin qalan jechuudha namoonni kun hin qalaman jechuudha qaamni isaanii qalamee dhufa kan fuune kan qalamanii jechuudha. Obbolaan lamaanii Raggaasaa Jaarsoo fi Abdiisaa Jaarsoo kan jedhaman jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessa galaniiti Oromiyaa keessatti mana isaanii keessatti kan isaan qalame jechuudha.
Warri ajjechaa kana raawwatanii loltoota moo yookaanis namoota dhuunfaati moo namoota akkamiiti?
Uummata Beenishaangul Gumuz Bartaa fi Shinaashaa warra jedhamanidha. Mootummaa isaaniitiin ergamaniiti. Ta'ee anaalaa isaan beennu uummatuma gumuz jechuudha warri ajjechaa kana raawwatan.
Akkasuma manatti himtanitti gara Oromiyaatti ce'anii tunaan jettan maalli sababaan isaanii?
Isaanii beekumsa kaa'una jechi isaan jedhani jechuudha dhaadannoon isaanii Oromoo nama tokkollee ijaan arguun barbaannu kan jedhanidha dhaadannoo isaan ittiin jalqabanii hawaasa keenya bakka arganitti qalaaf ajjeesaa kan isaan jedhan.
Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa yookaan godina naannootti iyyanne maanni deebisin argattan?
Nuti jalqaba aanaatti hiriirri ba'amee aanaatti iyyanneerra godinas nama ergineerra. Mari'atamaa jira akka isinirraa itti fufu ta'eera mareerra jira hin dhaabata kan jedhamudha. Amma ammaatti gama mootummaatiin gaddarsi tokkollee wanti ta'e hin jiru. Gama aanaatiin deebiinitti laatamee mari'atamaa jira mootummaatti dabarsinee iyyanneerra nuuf godinatti iyyanneerra deebii godinarraa eegaa jirraadha wanti nutti kenname malee wanti ta'aa jiru tokkollee hin jiru.
Komee qonnaan bultoonni kun dhiyeeffataniif ajjeecha raawwatame jedhan qaama mootummaa bira adda baafachuuf godina Wallaggaa Bahaa jala kan jiru. Gara bulchaa aanaa Haroo Limmuu obbo Gaaromaa Tolosaatti bilbilee dhimma kana quba qabu yoo ta'e gaafadheera.
Amma nageenya irratti naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin wal qabatee jiru. Amma daangaa keenya keessatti nama ajjeesanii turanii obbolaan lamaan iddoo tokkotti du'ee ganda isa jiru amma jedhamu kana lola inni dhugaadha. Isa duwwaatiin ta'in amma ammuma har'aatti illee mataa isaa dhufanii mana namootaa guddibaa jiru. Kun dhugaadha jechaadha akkuma amma isin kaasan kan namoonni kaasan jedhame dhugaadha. Kanaaf kan jiru kana gaama rakkoo keessa jirama qaama oliitiif illee dabarsinee jirra. Qaamni oliis yeroo gabaabaatti deebiin ulaa kan inni eeggataa jirra. Kaanaa keenyaatti oliis dabarsinee jirra jechaadha.
rakkooni daangaa Beenishaangul Gumuz irra jiru uummati naannaa sana jiraatan irraa buqqaafamaa turuun isaanii aanaa keessan keessatti illee gargaaramaa jiraachuu iddoo gara biraaddoo adda addaattis faffaca'anii jiraachuun kun bubbuleera. Yeroo gaafannu qaama mootummaatti iyyannee deebii maaliif isinii kenname yeroo jennee gaafannu irratti hojjetamaa jira mootummaatti iyyannee irraa. Inni kaan immoo deebii isin arganne kaan immoo aanaatti iyyanne aanaan immoo karaa isaatiin irratti hojjetaa jira jedhama. Namoonni immoo du'aa jiru. Isa kanaaf mootummaan dhiibbaa godhee kanaaf maaliif falanfinne?
Sirriidha. Amma isa wajjin walqabatee waan jiru sadarkaa keenyatti hojjechuu qabnu dhabboonni wal dabarsine irra. Mi'a amma humna olis keenya irra rakkisti immoo humna keenya oli. Amma lama keenya ta'aniiti kan isaan akkas godhaa jiran. Innitti daangaa wajjin isa walqabata tun taane daangaan adda ba'ee jira wal falmii daangaa hin qabne rakkoodha. Amma kiraasan saabdota amma biyya keessatti goolii uumaa jiran wajjin walqabata dhimmichi waa qoran. Kanaafan kun naannoo keenyatti akka aanaa keenyatti dhiibuu waan hin dandeenyeef gara oliitti gara godinaattis dabarsinee jira. Godinnis qaama oliitiif akka laatee jirutti kan odeeffannoo qabnu amma mootummaan irratti hojjetaa jiraadha. Amma kan deemni deebii eeggataa jirra jechaadha. Amma naannoleen lamaan walitti dhufanii hojjetanii rakkoo kan akka hiikuu qaban.
Isa kanaaf gama keessaniin loltoonni bobbaafamanii yookaanis immoo nageenyaa bobba'ee akka inni eeguuf naannoo keessan kan jiru humnootiin nagaa eegsisan hin jiranii?
Humni nagaa eegsisu kan keenya amma kan irratti hojjetaa jiru kan bira jiru milishaadha. Milishaan amma ta'u naannoo isaa hundaa'ee eeggataa jira. Garuu immoo rakkoon kun rakkoo milishaati yookiin kanas qaama oliitiif dabarsinee jirra. Kuni amma qaama federaalaa gaafata jechaadha. Qaamni federaalaa gidduu galee rakkoo kana akka sirreessuu danda'u humna keenya oliif jennee dabarsinee jirra waan ta'eef amma deebii isaa eeggataa jirra. Amma isa duwwaallee sun taane midhaan namootaa badaa jira jechaadha. Amma dhangaan akka biqiltuu badeera. Boqqolloon badeera. Afuriin badeera. Namootni amma daangaa keenya keessa jiranillee buqqa'anii nama baay'eedha kan deessaarraa buqqa'ee baqatee jiru jechaadha. Manni waan gubataa jiruu fi guyyaa guyyaatti waan ajjeesaa jiraniifi inni gama keessatti dhangaa isaa dhiisee dhufe egaa inni abdii hin qabu kanaa booddee mootummaanis dafee akka irratti hojjechuu danda'uu fi kana dabarsinee irraa gaa xiqqoo hin ture jechaadha. Kanarratti hojjechuun nuus kana yeroo irra qaama oliitiin amma yeroo gabaabaatti immoo deebiin argamaa kan jedhu mootummaarraa abdii qabna jechaadha.
Egaa inni kun akkasii kanneen immoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii dhufanii manneen barnootaa buufataalee adda addaa keessa qubatanii jiran kun gargaarsa akkamiitu godhamaafii jira? Gargaarsa gahaa argataa jiru namoonni kun?
Gargaarsa warra buqqa'ee wajjin walqabatee kan jiru sadarkaa jalqabaatti ittiin mootummaan hundarsaniin uummanni manuma isaatii waan qabuu fi namoonni naannoo irras jiranii maallaquma walitti qabanii nuuf fidaa turanii ismaanii deeggaraa turre. Eddee siyaasni mootummaan qaqqabee waan amma reeshina fidaafii ture jira. Amma xiqqoo kan marsaa tokkeffaa amma jalaa xumurameennaan kan amma marsaa lammeeffaa gaafachaa jirra. Yeroo gabaabaatti mootummaanis hin dhiyeessaa kan jedhu kan akka itti qaamni olii kan beeksisee jiru. Ammatti garuu eddee tokko tokkotti amma hanqinni nyaataa uumamee jira jechaadha.
Tole egaa dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi nuyi qabnu amma mootummaan dafee nu qaqqabe gaariidha kan jedhu amma hawaasni kana kaasaa jira. Uummata baay'eedha amma kan buqqa'ee nu bira jiru gara 42 olii jechaadha kan buqqa'ee nu bira jiru. Kuni karaa tokkoon qe'ee isaarraa kan buqqa'ee dhufe jechaadha. Dhangaan isaa badaa jira. Karaa biraa immoo qe'ee mataarraa ol buqqa'ee daangaa makeenya keessa nama baay'eedha kan buqqa'ee taa'aa jiru waan ta'eef dafee mootummaan atattamaan yoo qaqqabe dhangaa isaa amma harca'ee jirullee kanuma amma kanaa booddee asirratti illee akka inni qaqqabuu danda'uufi yoo kallattii kanaan mootummaanii fi qaamni isa ilaallatu hubate dafee uummata kana qaqqabe gaariidha kan jedhamu akka dhaamsaatti dabarsa.
Obbo Gaaromaa Tolosaa bulchaa aanaa Haroo Limmuu ibsanaa kennitaniif guddaa galatooma.
Kargaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Paartiin Dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee ammaan dura asmaraatti tolfatan cimsuun rakkoo gidduu isaanii uumamu furachaa waliin hojjechuudhaaf kaleessa Finfinneetti waliigalanii jiran. Kan mariif waliigaltee kaleessaa sanatti hirmaatan pirezidaantii itaantoo Oromiyaa Adda Xayyibaa Hasan Kaayyoo kaleessaa sobsiisnee turre. Arrammoo kanneen gama abaawotiitti hirmaatanii turan miseensa Shanee Gumii Dhaabichaa Obbo Ibsaa Nagawoo dubbisne hirmaannaan sun eenyuun fa'aa of keessaa qabu dubbachuudhaan jalqabu.
Walgahiin kun maanguddoota Oromootiin fi akkasumas hoogganaa lameeniin jechuudha. Odeessaa
itu ana parti sampai Dr. Lamma Magarsa, Presidenti Oromiyati, yang lihat desa, dan ada bersama Oromo, mila misalnya serta sana jini sedikit warga ni. Kita nilais kandangan warga mana kira ni, manggudun ni kumitin muma itu dia kata muma sabon muma Oromo rakyat kata, ini Oromo si, Oromiya isan galce, manggudaka jara desa ni kantaan ni, kita Oromiya dekat ni adalah kejiru insalan ni desa ni. Jabatan murni lama ni semua kegalcan kan adalah direktuan walta anis. Jabatan sana galcan ni, jabatan sana kafan otomca anis. Ya ada isan itu fakat kan wali galte asmarat erajahane. Wan licin sejak ni ada murni lama ni tu rekomend kamu akhirnya ada cincat di esali. Jadi nama ni ada sana fakat cudan mari benda sana fakat jejak di sini boda ada yang sangat terakome mungkin sangat informat aje cudan jadi jadi sini hadir nak od kulis hidup jadi tak kod hidup hendak ini apa sahaja fakat cudan ati si anak yang jadi ni lebih yang jadi elok jadi nak senyum sisi ini national security Oromia hendak jalan apa Kesemua tindak pidana teroromo, finansa, tempat undang jadawan saya, saudara amat ini ada orang yang kesejir tadi, itu dia kesah argam, fakuma oromo kangra fakta usa kuat cudan, lalu jadi tuan guru, cincin lagi tidak walaupun jiran cut.
Oboib saat ini wal falmisisa teetokko, imma warana beli summa oromo, imma waboti. Waa sanarratti egrensa mali wabon mal taudanda wanjer urratti social media yokan immo media wasumma kanarratti wolfalmi guddatu dedde mature kalesa presidenti tantu bulchisana no romia adde taiba sankayo rondu bisetti immi wabo akkuma durana asmaratti woli galametti akkatatti waranni bulisumma oromo qama ittisa oromia qama policy oromia taudanda ut akkatatti walitti dabalamne Kami tu kutane merga sabakana eksusunurati kandubanne kanafi mole engine gegefama kanen sana termacura ferink amnesi ojina kake namuv nitasi samajirani turan me kanarati akanafi sitanim barbara gama kesani.
Walaupun nama jero kodi itu masalah farley Sudan clarity akarga tu gua cofi. Jecota berbaju sun nitan namun treasury atau kadangga berabatani oleh jeltefi. Ararama asmarati agaya sedjet itu takkan. Ia ofisial dan itu hisan kamera. Akuma jaren namenu waktu ni jalan mesti atas kajir orang kajir malu sudah kene. Jadi orang way wabu hasofni pakai hasofni. Han orana makalakaya dia mal tau nak kerjilu kerana semua orang mesti. Tanggihat jira, atas mesti polis integrala mal tau nak kerjilu. Walau macam tu tiket dia ti. Kondinu akata reform itu kehalito. Awen siasa da anabeh, akata dorgomi siasa arominan gejefani umman motumma isatfalu. Isafdabate dan tol biya tifdabate akafilatu. Gocuran trusti motumma angkabu jechun motumma ummata akafilang gocuda. Akek. Karena kesetiaan roli ni orang negeri semua orang mus, aku mahu terlibat tanpa presiden tu jadi, kaumna ekstra orangnya jadi dan lainnya, kaumna negiannya orangnya jadi dan lainnya, makasa dawat uman malak atau seperti Maria sama, bukan negiru kita. Kumpulan sengketa itu ada sebutan yaitu imoromofi di moromia one to two dan dua roti kalimi kanadira jadi satu itu kofudan. Wabih umat Oromo itu, najis Oromia kesepi, tidak itu lagi sama kau dah fakatai. Karena nama tuan ti hobok sama kami jalan kecil sufi hidup tu kami rasuli. Kesal itu dah betul ni nama nuan tanah. Umat nak berjaya jauh kami jalan suri akan sana jalan terbaca najira. Ya rokan najis hundilu no, hundilu najisnya kesepi kau dah fakatai ni tu timur tersura isan mana tu. Barnota murai, barnota terdahulu denda. Orang yang Malaysia kat barnota sah satu film aja abad. Orang terakhir tu tifu berbad, sakit mati. Kan dulu no haji sembilan ribuan di Romania kesusut dihujat cuma. Terasa angka berfikir skill di sana angka mudah sakit mati. akkasumatti illee warri disabled ta'anoo qaqaamne irratti illee gargaarsa akkaataatti argatan kan akeekudha. Wanti kun bal'aadha. Integreeshiniin kun jechuudha. Daawwataan, bilchinaan, obsaan, mariidhaan akka hammatamu kan godhamudha malee akkanumatti waan sooshaal miidiyaa irratti ta'e jedhaniitti uumanii haasa'an kan hordofuun walii galteen kun.
Dhimmita biraan wal qabatee deemaa ture duraan jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u karaa adda addaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyoo Oromiyaa jiru ajaja hoogganarraa fudhachuu didee jira. Waliigaltee ammaa kanatti hirmaachuu didee jira kan jedhu dubbatamaa ture. Waan akkasii waan mul'ate jira moo maaliin waansa?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma namu beeku waraana bilisummaa Oromoo kan jaare adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan ajajamu qaama isaa kan ta'e sirna agartee waaltummaa kan hordofu waraana dhiisitii miseensi adda bilisummaa Oromoo tokko sibiilii kan ta'e hoogganaan ajajamnaan ajaja sana fudhatee hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Ajaja sana fudhatee yoo rakkoo walillee jiraate hojiirra oolchaa bakki naan taane jedhu sirnaan dhiyyata malee bifa biroo qabaachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo kan dhiyee jirus kaaba yookaan immoo saba ba'aa kan jiru hoggana olaanaadhaan ajajamu diduu jechuun waan fakkaatu miti yoo kan jiraatu ta'es ni sirreeffama. Garuu gama keenyan immoo guutummaa guututti waraanni kun hoggana dhaga'uu didee fincila kan jedhu maanguddoo irra illee hin dhageenye. Maanguddoon dhaqanii yeroo deebi'anitti hogganni keenya waan hin jedhani dhageenyedhaniitti waamsa dabarfatanii maanguddoon lixa dhayitee dhuftillee kanuma walga'ii irratti jabaasan jechuudha. Kanaaf inni kun bifa kanaan ta'a. Walubannoota dhabuu yoo jiraate illee istiil adda bilisummaa Oromoo yeroo fudhatee miseensota isaa marii gaggeesse walubannooti argamee ta'u guutumaa guututti walii galteen mootummaa wajjin wal ta'amee fi odeessaa wajjin wal ta'amee hojiirra akka oolu godha.
Obbo Ibsa akkasin jettanittis ta'e kaleessa akka adde Xayibaanaa ibsanitti qoodi maanguddoonni gumaachan kun guddaadha. Ergama isaanii isa duraa kaleessa xumuratanii jiru. Hojiin maanguddootaa kun Oromiyaa keessatti dhimmoota gara fuulduraatiif itti fufamoo asumarratti goolabame.
Akka Oromoon sabni Oromoo jiraatetti Oromoon maanguddoo isaa hin dhagaa muuxannoo hedduu waan qabaniif hawaasa keessatti sun beekamaadha. Fuulduraaf waan tokkoon siyaasaa barbaada. Walga'ii kanarratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti naashinaal intarestii Oromoo eeguu fi tiksuu irratti dhaabonni kan tajaajilu dardaabbii fudhatan waan ta'eef fuulduratti walga'ii kanarratti kan ka'e keessaa kan gama keenyan dhiyaate naashinaal konferensii tokko dhaabota siyaasaa Oromooti fi akkasumas illiti Oromoo beeksisa Oromoo kan hammate bal'aan tokko godhame inni Oromiyaa kifii faayidaan uummanni Oromoo walii galatti fudhatee too irratti hojjechuu qabu maal akka ta'e kan akeekuun fi walubannoota dhaba kana dura walirratti bobba'amaa ture kan hanqisuu danda'u kun akka qophaa'u irratti yaadni dhiyaatee jira. Gara mootummaa Oromiyaatiinis deeggaramee jira jechuun odeeffadheenis maanguddoodhaanis maanguddoon tunis immoo firoomoorkii kana keessatti maanguddoota biroollee ofitti dabalaniitoo akka waan kana tinnisanii hojjetan kan akeekedha. Kana keessatti qooda ijii qabaatu jennee qabanna maanguddoon.
Miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Naga'oo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee warri biyyoo carraa kana nuuf kennuu keessanii sadduu galatoomaan jedha.
Amma immoo qophii taanutti ceenaa waajjirri abbaa langaa muummichaa kan Itoophiyaa hoogganoota metek duraanii dabalatee aangawoonniif qondaaloonni mootummaa duraanii malaammaltummaaf dhiittaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksifamee jira. Kun akka seeraa feera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaallanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti kunoota.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een yakka shoroo keessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan immoo mana sireessaa keessatti hirmaayyuu tokko tokko iddoon beekni isaan geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turanii. Gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatamee fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachii baanus fuula keenyatti hidhamee baana waan ta'eef achuma bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne Dobrage from any other country and the direct Gatamaka to any side friends. Ama, Kamo, Olana, Motuma to Dimakana for a day at a Matafi, Lapsatri one day. In the Kunisiri, Dumaki, Satu, and Tota, Madame Tunda, the Cherati Machatro, Jinga, Alala Mubayas, and Kashakishun.
Torture, Yokin, Derara, Indijet, Malfa, Devala, Akasera, Dunyasa, Tau, Akakanit of that.
Normally, conventional that the da. Motumani to Piani Ragas is the case of the torturing over a day, Sritis Samejra, Air Motuma Kenya, Uchuta Hamini Mangutaman, torture Jinan Fala Namomata and how a human Jeturan Kalipso, the degrading Sampisuta and one door of a cat. Barumo, Guchik torturing Kunikutumasana, you, Air Motuma Kenya, Kausana, you, or one day of a cat. Gararani. My dear Ulfata, severe pain in suffering me. Yet Kaya Akulada to Koti, who come Miss Auka meet and who can the Roman is happened by Yolk Akante, there are Rankunimo, Amarat to Udenda, Lokanimo Samura to Udenda, there are Rankunisimo Beka intentionally, Namuta Kanarati, there are Mogay Sudavi, Tantas from a Tawakabu, the Hachalamo, there are a Kanjeda Mokan for Cherilkun, the specific purpose of. You can move at other bits. You can move because a mosari you can intimidation at the direct to the truth. You can move at Kumabaratame, you're a coroner rectu ramo, butcher with him at the San Amandis, any amantis of Kani, the Rara Wotu. Any brass in more discrimination at the da, butcher as is our two danda. No Gitani, very to cook us and very to commute to Soden, but anyway, discrimination Chiramefu. A petty discrimination is an easy, there are our students in the Kunimo official capacity run. Yokanimo, Nama Ango, Kabumotuman, the person kind Karawa to Yota, which you could torture Yokan Derara, Jilanikovati, Halala Makate Convention, Kosuriti, Lafaka.
Akka ogesa serati, Sani Lafaka, Mekana, Mamilonike, San Dubatani Ojin. Wal birak abdaniyo ilaltan ulaga sananguta abbo Abdul Jabba
ibsi abban langa oligala kenne si ani himatan tu niro adda da becheratti gudu beten sege facha to re ulaga kan sirritu anguto lo kana olte emale kana gadimto
sera ilalti se qabile toko toko ona kastan
seri amma kesetu la definition o kan ipsa convention ni farra Jarara kuni kai balal. Irkama yuta conventionyo kana American isani oka raga isani raka oke satoko. Definitioni kana oka ipsa kana kumajiru siira yaka sani kesa tamachi isani criminalize gorani. Final kyo kani mo adabi isati si ulfina buche kana kini hara ulbitu kani mo ulfina great nature of torture kana hara ulbitu. Actually, said Kamatamaka Kabu Kaya, Sera Kenya case at the Mohiro Makini case at two, the Kadi Jelatan provision against inhuman treatment. He wrote a Biyuta Grow case at Rarakanama Torta Jimajukanani Kankamu, Heruman Kenya U, against cruel, inhuman, or degrading treatment. Eta Kunimo Duchi Darakun, Saniola Kataeda, Provision Kunkaripsu, Durumayu Motuman Pikopae. Which the Rakana Rawa to see Rutakana Sawan the case with Namataka Sistra, Tambra, Kiraka, Barakura Sagal Temi Jabae, Kiwata Ibahori to the Demi Afrijalat Tila, Demi, Evila Lamukandendo, use of improper methods, it to rank half, in Nikuni, which the Rakana of animal tour Charikana, Ura Ipsa, conventions and a galactic higher main, Kirakin, galactic criminalized by the way to. Kayamne Chandramo adabisas baye kadibuara
ega akakanati thae jiratanan akogesa se rato kotti furmanni malta ajittaniya
furmanni sai gar adabiti rakisuden da convention ke se adabbi anga urka bakan jidun kayamne garumo dirkama kana biyota convention ni kana raddasi sufte mano raddasan da kuntitane jira convention ni kan legal team Adinya Okan Gila Dinya, B Kenya Baragash Untu, Amasira Biakana Askatani, Hermotumati in Ipsa, Wahe Ipsa, Dara Rajukanati, Convention case at T Ipsame, Biuni, Convention of Gasan Mosira Sani Sira Sani case at T isu makanan akka dalcan bersama kaya kana kamu ma bukan mo seru biye kenya aja cura garap jasmani wae ibsa kanan kuma ta aja cura nda adab di dalci segaru buci sabah ye buddha erat angkai laksu seru makanan jalakki akka imma serius cedus
geffato ta kenya saganta kenya kan ra kanu man tumura saganta boriti walitide bina nagat bula amma saganta fa na maratu tifufa.